rakkaat ystävät, näiden iltojen aihe voitaisiin jotenkin pelkistää erään kirjan nimen mukaan aina vain siitä Jeesuksesta. Me emme tahdo tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta ja hänestä ristiin naulittuna, näinhän Paavali sanoi. Ja nyt kun on kysymys Jeesuksesta opettajana, on hyvä muistaa, että käytännössä kirkko on alkujaan jakanut Kristuksen tehtävän kolmeen pääasiaan. Ensinnäkin hän on opettaja ja profeetta. Toisaalta hän on ylimmäispapillisessa tehtävässään sovittanut meidän syntimme. Ja hän on myöskin kuningas, kuningasten kuningas. Kun Uusi testamentti puhuu Jeesuksesta nimenomaan evankeliumeissa, siellä toistuu yli 30 kertaa tämä puhuttelu Jeesuksesta opettaja, opettaja. Joskus hyvin lämpimästikin kreikan kielessä saatetaan sanoa didaskale agathē, rakastettu opettaja, hyvä opettaja. Ja jos me ajattelemme kaikkia maailman opettajia, niin en usko, että kukaan yltää edes Jeesuksen nilkkoihin asti. Ei kukaan ole opettanut niin kuin hän, sanoivat temppelin vartioston miehet, kun heidän piti vangita Jeesus. Ei kukaan ole puhunut niin kuin se mies puhuu. Tässä mielessä Jeesus Kristus on todellinen opettaja. Oikeastaan evankeliumit käyttävät kreikan kielellä kolmeakin eri sanaa. Tuntuu niin kuin silloin nuo evankeliumien kirjoittajat olisivat olleet hämillään. Tuohan on käännös heprean kielen sanasta rabbi. Taikka Johanneksen evankeliumin lopussa rabbuuni, kun ylösnoussut vapahtaja ilmestyy, minun opettajani. Rabbi merkitsee suurta. Ja kun Jeesus puhui, hän saattoi sanoa niin kuin Matteuksen evankeliumin 23. luvussa, jakeessa 8 ja 10 kahdesti, älkää antako kutsua itseänne rabbiksi tai opettajaksi. Tuossa käytetään kahta sanaa muuten rinnakkain, heprean ja kreikan. Rabbiksi taikka kategeetaksi. Siinä on tuo sana, joka on tullut myöskin yleiseen kielen käyttöön. Minkä tähden Jeesus näin oli varovainen? Me emme saisi käyttää oppineisuutta jonkinlaisena tukena, pröystäillä tiedolla, sillä tieto paisuttaa ja rakkaus rakentaa. Kun Vanhassa testamentissa sanotaan, että ei hänellä ollut vartta eikä kauneutta, niin nykyhebreassa se oikeastaan kuulostaa tällä tavalla, ei ollut hänellä oppiarvoa eikä kauneutta. Jeesuksen Kristuksen opetus tähtäsi aina, ei tiedolliseen valistukseen, vaan nimenomaan siihen, että syntyisi jumalasuhde pyhän Jumalan ja ihmisen välille. syntyisi opetuslapsen suhde, josta jo kuulimme. Menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla ja opettamalla. Heitä pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ääretön vastuu pitämään kaiken, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Kun meidän vapahtajamme toimi opettajana, oikeastaan hän täytti siinä samalla Messiaan tehtäväänsä. Opettajan ja profeetan tehtävää. Ja kun lukee vanhoja Jeesuksen heimoveljen, näiden oppineiden kirjoituksia, kun olen saanut tehdä päivätyötäni lähinnä Jerusalemissa juutalaisten parissa, ne ovat tuttuja, niin silloin tällöin juutalaisessa kirjallisuudessa puhutaan siitä, että Messias opettaa kirkkaasti Tooraa. Hän antaa uudet lainselityksen perusteet, uuden näkökulman, uuden motivaation. Ja nimenomaan hän on vanhurskauden opettaja. Ja hän ei ole vain ihmisten opettaja, vaan oikeastaan hän on enkeltenkin opettaja. Enkelitkin halajaisivat katsahtaa siihen, mitä Jeesus on. Näinhän me voimme myöskin sanasta lukea. Erässä vanhassa lähteessä sanotaan näin juutalaisten kirjoittamana. Sinä olet se hyvä paimen. Sinusta on sanottu, antakaa suuta pojalle, psalmi 2. Sinä olet suuri ylhäällä ja suuri alhaalla, Israelin opettaja ja palvelevien enkelten, sen ylistetyn korkeimman poika. Siunattu olkoon hänen nimensä ja pyhä henkensä. Aivan kuin kolminaisuus oppi. Jeesus Kristus oli siis opettaja. Ja hänen opetuksensa oli aivan toisenlaista kuin mitä oli fariseusten opetus. Mehän muistamme ihmisten sanoneen, että hän ei opeta niin kuin kirjan oppineet, vaan niin kuin se, jolla on valta. Ja Jeesus saattoi sanoa myöskin opetuslapsillensa, tulee aika, jolloin te halajaisitte nähdä edes yhtä ihmisen pojan päivää, mutta ette saa nähdä. Voi kun me haluaisimme kuulla oikein käytännössä Jeesuksen Kristuksen äänen. Sellaista opetusta ei ole maan päällä ollut. Hän opetti niin kuin se, jolla on valta. Mutta nyt me käytännössä kysymme, missä sitten näkyy Jeesuksen Kristuksen opetuksen kirkkaus. Niin, miten tähän vastaisi? Jeesuksella oli kyky nähdä aina asian ydin. Usein hänet pantiin seinää vasten, esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 22. luku kertoo tästä hyvin tarkkaan. Siellä kerrotaan, että herodilaiset, jotka yhdistivät politiikan ja uskonnon, tulivat sanomaan, ja tämä on suurta, kun näin voidaan sanoa, Matteus 22.16, opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis, onko luvallista antaa veroa keisarille vai ei. Te muistatte tuon kohdan niin hyvin. nämä poliitikot panivat Jeesuksen seinää vastaan. He ymmärsivät, että joko Jeesus sanoo, ei ole taikka on luvallista. Joko hän tekee itsestään kapinoitsijan, taikka sitten hän alkaa vastustaa kansallista vapautusliikettä. Tässä mielessä Jeesus joutui seinää vastaan. Ja Jeesus näki lävitse. Hän tiesi, mitä ihmisessä on. Ja Jeesus sanoi, miksi te kiusaatte minua, te ulkokullatut. Näyttäkää minulle veroraha. Niin he toivat denarin. Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on? He vastasivat keisarin. Silloin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Alkukielessä sanotaan, antakaa takaisin. Ja mitä meidän elämämme tulee, niin siitähän on kysymys, että me olemme saaneet lahjan, ja me annamme takaisin Jumalalle sen, mikä Jumalan on. Jeesus yllätti monasti kuulijansa. Hän ei aina vastannut suoraan siihen kysymykseen, mitä ihmiset kysyivät. Hän luotasi ihmisen sydämen syvyydet, hänen sisimpäänsä. Hänellä oli jonkinlainen sellainen syvyys, psykologinen ote. Ja hän vastasi siihen asiaan, mikä kiikasti, jos käytetään tätä suomalaista sanaa. Missä oli mennyt pieleen. Ja näin ollen hän saattoi auttaa ihmisiä. Monta kertaa me kierrämme jotakin asiaa niin kuin kissa kuumaa puuroa. Ja me kysymme aivan toista kuin mitä sydän kysyisi. Ja Jeesus osasi vastata juuri siihen asiaan, mikä kulloinkin oli keskeisimpänä. Ja hän ei mennyt mukaan siihen hymistykseen, mitä ihmiset saattoivat esittää hänelle. Jos te esimerkiksi katselette Johanneksen evankeliumin 3. luvun tuttua kertomusta Nikodeemuksesta, josta muuten meillä on tietoja juutalaista lähteistä, me tunnemme hänet rikkaana miehenä, joka oli silloisen kaupunginvaltuuston jäsen, oli suuren neuvoston jäsen ja oli fariseus. Me tunnemme hänen poikansa ja pojan poikansa ja tyttären ja tiedämme, miten hän köyhtyi, kun hänen vilja-aittansa suuret rakennelmat paloivat. Hän on siis todellinen henkilö. Ja hän tulee yöllä salaa Jeesuksen tykö ja sanoo, rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Ja Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Kun oppinut tuli Jeesuksen tykö, Jeesus käänsi heti asiat keskukseen. Ja hän puhui tuossa yhteydessä, niin kuin muistatte siitä, että ihmisen poika ylennetään ristille. Ja kuka ikinä hänen uskoo, se pelastuu. Ja tuo oppinut tiesi, että Salomonin viisauden kirjassa, joka oli syntynyt 1200 vuotta aikaisemmin, jonka juutalaiset tunsivat, josta he paljon puhuivat, on esitys niistä käärmeistä, jotka erämaassa purivat erämaan vaeltajia, ja vaskikäärmeistä, jonka Mooses kohotti. Ja siellä sanotaan, sinä olet antava heille pelastuksen merkin, joka katsoo käärmeeseen, hän pelastuu. ei siksi, että katsoo, vaan sinun vuoksesi sinä pelastuksen Jumala. Oppineen kanssa Jeesus kyllä puhui oppineiden sanoja, mutta hän puhui niin yksinkertaisesti, että siinä ei voinut väistää sanan miekkaa. Taikka te muistatte, sehän on myöskin Matteuksen evankeliumissa esillä, Uuden testamentin 7 veljestä. Voi olla, että Aleksis Kivi sai aiheensa 7 veljekseen Uudesta testamentista, näin ymmärtäisin. Täällähän Matteuksen evankeliumin 22. luku, jos Jeesusta yritetään saada sanoista kiinni, kertoo, että Jeesuksen tykö tuli saddukeuksia, jotka eivät uskoneet ylösnousemukseen. Ja he sanoivat, opettaja, Mooses on käskenyt, että pitäisi veljen vaimo lunastaa, mennä hänen kanssansa naimisiin, jos veli kuolee. Ja oli 7 veljestä, vanhin meni avioliittoon ja kuoli ja seuraava otti tämän vaimon ja kaikki miehet kuolivat. Kenen sitten on tuo vaimo iäisyydessä? Ja kuulkaas, mitä Jeesus vastaa. Tästä on kysymys aina. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Opettajani Jeesus näki, mitä on kaiken takana. Mistä syystä oli mennyt pieleen? Miksi tämmöisiä kysymyksiä esitettiin? Ja ettekö ole lukeneet, että minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala? Eihän ole kuolleiden Jumala, vaan elävien Jumala. Ja iankaikkisuudessa ei siellä ole tällaisia kysymyksiä, avioliittokysymyksiä. No niin, tällä tavalla Jeesus yllätti kuulijansa. Jos nyt alkaisi esittää Jeesuksen opetuksia, niin meidän tulisi ottaa esille esimerkiksi vuorisaarna ja 33 erilaista vertauskertomusta ja 21 opetuskertomusta. Ehkä olisi hyväksi tämän viikon aikana lukea Luukkaan evankeliumia. Nähdä, miten Jeesus toimi, sillä Luukkaan evankeliumissa on kenties eniten näitä vertauksia, jotka koskettelevat myöskin Jumalan etsivää rakkautta. Hän toimi Jordanvillan itäpuolella, lähellä nykyistä Ammania, Pereassa. Ja siellä me löydämme Jumalan etsivän rakkauden. Ehkä te muistatte näitä vertauksia. Luukas 12. Rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessänsä, mitä minä tekisin, mihin minä viljani kokoaisin. Ja hän sanoi, tämän minä teen, minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat. Ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni ja sanon sielleni, sielu, nyt sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta. Kenelle sitten joutuu se, minkä olet kerännyt? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Ystävät, tämä on niin järkyttävä, kun me näemme tämän vastakohtaisuuden. Tämän meidän sydämeemme osuvan haasteen. Tämä on niin järkyttävä, että tekisi itkeä, kun ajattelee esimerkiksi Kambodžan kärsimyksiä ja nälkää. Taikka kun ajattelee tällä viikolla joka päivä keräämme Bushmanneille Afrikkaan oman rakkauden lahjamme. Kun me monta kertaa keräämme aarteita itsellemme ja meillä ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Jeesuksella oli kyky pysäyttää kuulijansa. Ja on ihmeellistä, että hän ei puhunut toisella tavalla hallitsijoille. Hän ei kumarrellut ketään. Aivan niin kuin hänestä sanottiin, että sinä opetat Jumalan tietä totuudesta kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöä. Hän ei etsinyt kunniaa itselleen. Kuinka te voitte uskoa, te jotka etsitte kunniaa toinen toiseltanne? Katsokaa me vain itseämme, kuinka tärkeää se on monta kertaa meille, että toinen hyväksyy. Että me olisimme onnistuneita. Jos joku halveksuu taikka sivuttaa meitä, ohittaa meidät, on se sitten liikenteessä tai muualla. Kyllä sieltä näkyy sieltä ikkunasta niin vihainen naama monta kertaa. Ja näkyy lähiyhteydessä. Me etsimme kunniaa, hyväksymistä toinen toiseltamme. Emmekä sitä kunniaa, jonka Jumala antaa. Ajatelkaa Jeesusta, kuinka hän joutui vaarojen keskellä olemaan ja joskus hän myrskyssä saattoikin sanoa, lapsukaiset, miksi olette pelkureita? Mikä mielenrauha? Minkälainen opettaja? Te muistatte, kuinka hänelle tultiin sanomaan, että Herodes Antipas etsii häntä surmatakseen hänet. Jeesus kohteliaana miehenä lähetti terveisiä. Ja hän sanoi, menkää ja sanokaa sille ketulle, että tänään minä parannan sairaita ja huomenna herätän kuolleita, mutta kolmantena päivänä minä olen pääsevä matkani määrään. Ja todella, jos me katselemme, mitä tapahtui kolmantena päivänä Jeesuksen kärsimyshistorian yhteydessä. Todellakin Herodes Antipas tapasi Jeesuksen, mutta silloin Jeesus ei puhunut sanaakaan. Tuolle miehelle hän ei puhunut siitä syystä, että hän tiesi, mitä ihmisessä on. Jeesus oli vapaa ihmisarvostuksesta. Kerran opetuslapset tulivat hänen tykönsä ja sanoivat, tiedätkö sinä, mitä fariseukset puhuvat sinusta? Jeesus sanoi, antaa heidän olla. Antaa heidän olla. Voi kun me oppisimme Jeesuksesta opettajana. Voi kun me voisimme nähdä kaikki ne syvälliset viisaudet, mitä hän tarjosi omilleen. Esimerkiksi, älkää tehkö pahalle vastarintaa. Älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku sanoo sinulle, että kuule, sinä olet semmonen ja sinulla on nöyryyttä rukoillen sydämessä sanoa, niinhän se on. Ja minä raukka yritän, mutta kun ei se paremmin onnistu. No et sinä niin kovin huono ole. Kaikkihan me olemme semmosia. Mutta jos sinä vastustat, niin siitähän syntyy rähäkkä. Jesaja 50 sanoo suuresta mestarista ja opettajasta, että hän herättää meidät aamulta kuulemaan opetuslapsen tavalla. Selkäni minä annoin lyötäväksi, kasvoini paran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä, sen tähden ei pilkka minun koskenut. Älkää tehkö pahalle vastarintaa. Kun me katsomme vaikeuksia edestä käsin, ne menettävät voimansa. Kuka meistä ymmärtää? Ei kukaan meistä ymmärrä oikeastaan tuonkaan sanan syvyyttä. Kuinka se sopii aivan arkipäivään? Ja Jeesus Kristus, opettaja, mestari, hän itse eli tämän oppinsa mukaan. Ja sen tähden hän kykenee myöskin meitä auttamaan. Mutta jos me kysymme, missä on Jeesuksen opetuksen ydin? Tätähän ovat monet kysyneet. Niin silloin monet asiat nousevat mieleen. Ensinnäkin keskustelut, jossa ajatellaan, että niin, tokko nuo on sentään Jeesuksen opetuksia. Ehkä ne ovat opetuslasten yhteinen opetus, seurakunnan opetus. Ehkä he ovat jotakin antaneet tähän, mutta kun me katsomme evankeliumeita, on valtava ero Jeesuksen ja hänen opetuslastensa välillä. Aivan valtava ero. Kyllä, mestari Jeesus Kristus on kaiken opetuksensa takana. Ja aikoinaan sanoi, kun tällaisista asioista keskusteltiin, Rousseau, tunnettu niin sanottu luonnon filosofi, ystäväni, tällaisia asioita ei keksitä. Tosiasiat Sokrateesta, jota kukaan ei epäile, ovat paljon heikommin perustellut kuin ne, jotka kerrotaan Jeesus Nasaretilaisesta. Evankeliumit antavat selvän kuvan vapahtajasta. Joskus juutalainen lukija sanoo nämä asiat kauniisti. Joskus parikymmentä vuotta sitten herätti tunnettu juutalainen kirjailija Shalom Ash huomiota ja suuttumustakin, kun hän juutalaisena puhui Jeesuksesta. Ja hän sanoi muun muassa näin. Jeesus Kristus on minulle kaikkien aikojen huomattavin henkilö, sekä Jumalan poikana että ihmisen poikana. Kun ymmärrät Jeesusta, ymmärrät, että hän tuli pelastamaan sinua, tullakseen osaksi persoonaasi. Tämä suhde ei ole mikään usvainen, epävarma suhde palvojan ja näkymättömän Jumalan välillä, vaan aivan mieskohtainen asia. Ajatelkaa, hän näki tämän. Ja on ihmeellistä, että joskus joku juutalainen, joka ei varsinaisesti samaistunut kristinuskoon, niin kuin Albert Einstein saattoi sanoa julkisesti, olen juutalainen, mutta Jeesuksen valoisa olemus on lumonnut minut jo lapsena. Ei kukaan voi lukea evankeliumia tuntematta Jeesuksen todellista läsnäoloa ja hänen sydämensä sykettä. Mutta sitten kun kysyy, mikä on kaikkein keskeisintä, onko se tämä pelastuksen ajatus, niin Claude Montefiore, juutalainen tutkija, on sanonut jotakin, joka ehkä on parhaiten nähty. Hän sanoo, että Jeesuksen opetukset ovat ehkä mahdottomia, koska hän sanoi, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Mutta sitten hän sanoi myöskin, mutta kuitenkin evankeliumissa on määrätty yhtenäisyys, aromi, henki ja nerokkuus. Ja evankeliumin ydin on kolmessa sanassa. Ihmisen poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Ja hän sanoi, että näissä etsivän rakkauden sanoissa Jeesus itse asettui tähän pelastajan tehtävään. Tästä on kysymys, että meidän vapahtajamme, hän tuli etsimään ja pelastamaan. Miten se on meidän kohdallamme? Monasti me niin juhlallisesti ajattelemme, että uskova ihminen on aivan kuin Jumalan taskussa jo. Ei ole paljonkaan ongelmia. Eikä ole niin tarpeen ehkä huolella valvoa. Kuitenkin psalmi 119 sanoo psalmin kirjoittaja. Minä olen eksyksissä kuin kadonnut lammas. Herra, etsi palvelijaasi. Me voimme sisäisesti vieraantua Jumalasta. Ja silloin Jumalan etsivä rakkaus tulee meitä kohti. Onko olemassa keskeisempää ja kauniimpaa vertausta kuin esimerkiksi tuhlaajapojan vertaus? Luukkaan evankeliumissa suuri osa evankeliumin kertomuksista kertoo asioista, jotka Jeesus puhui pakanoiden keskellä, siis nykyisessä Jordaniassa. Luukkaan evankeliumi tallettaa tuon tuhlaajapojankin kertomuksen. Ja siellä kerrotaan, kuinka isällä oli kaksi poikaa. Tuttuhan se on. Nuorempaa poikaa kodin ahtaus kiusasi. Hän tahtoi päästä irti vanhempien valvonnasta. Hän tiesi, että vanhempi veli varsinaisena perijänä siihen aikaan ehkä saa vastuunalaiset tehtävät kodissa. Ja niin hän läksi ulkomaille, otti perintönsä ja eli siellä leveästi ja eli synnissä. Niin kuin monta kertaa joku henkilö, joka tahtoo vapautua ihmisten katseilta ja valvonnasta, menee ulkomaille. Ja on ikävää nähdä, että turistienkin kohdalla monet saavat elämänsä syvimmät haavat juuri ulkomailla, jolloin on jollakin tavalla irrallinen. Tuhlaaja poika läksi. Maahan tuli nälänhätä. Ja silloin hän muisti, minun isäni kodissa on yltäkylin leipää, jopa palkkalaisille. Ja kun hän siko lätissä, ajatelkaa, ilmeisesti juutalainen mies, jolle sika on saastainen eläin. Kun hän siko lätissä hoiteli isännän sikalaa, saastaisia eläimiä. Ja söi samaa ruokaa, mitä sioilla annettiin palkohedelmiä. Siellä hän valmistautui kohtaamaan isänsä. Ja hän valmisti tuon saarnansa, jonka hän tahtoi isälle sanoa, nuo sanat, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäni. Enkä ansaitse, että minua kutsutaan sinun pojaksesi. Ja mitä sitten tapahtuu? Ja pääasia on tässä. Sinäkin aamuna, kun tuhlaaja poika lähestyi, kuvittelen tätä kuvaa jonnekin Emmauksen vuoren rinteelle, josta näkyy Välimerelle asti. Kun tuhlaaja poika lähestyi sitä roomalaista tietä pitkin, laahustavin askelin ja rääsyissä, isä oli sinäkin aamuna oven ulkopuolella tähystämässä. Sinäkin aamuna. Ja hän tunsi rääsyistä oman poikansa. Tunsi ehkä askelista ja hän meni poikaa vastaan ja syleili eikä pitänyt mitään tenttiä. Syleili ja rakasti. Tässä on joidenkin tutkijoiden mukaan evankeliumin ydin. Jumalan rakkaus etsii meitä. Jumala etsii sinua ja minua. Tänäkin iltana hän etsii. Ja hän ei vieroksu ketään. Kaikki hän ottaa vastaan. ehkä joku teistä muistaa sen kuvankin, joka oli toisen maailmansodan jälkeen 40-luvulla lehdessä jostakin isästä, joka Berliinin asemalla oli odottamassa sotavankeja. Hänellä oli kädessä kuva, jota hän näytti sotilaille, oletteko nähneet tämän näköistä miestä? Oletteko nähneet minun poikaani? Ja hän säännöllisesti siellä oli odottamassa, kunnes eräänä päivänä, jolloin hän jälleen oli odottamassa, siellä joku sotilas katsoi kuvaa ja sanoi, kyllä, me olimme samassa vankilassa. Hän on tulossa tuolla taempana. Ja sitten te voitte kuvitella, kun tuo isä meni poikaansa vastaan kuvan kanssa. Kuva puhui. Ja minä uskon, että meissä on isän kuvaa. Meidät on luotu hänen kuvaksensa. Ja isän rakkaus etsii meitä tänäkin päivänä. Ja hän odottaa. Ja hän odottaa joka päivä. Ja minä toivoisin, että jos me olemme sisäisesti vieraantumassa, me voisimme kokea oikein, kuinka Jumalan rakkaus vetää. Vanha testamenttihan sanoo siellä, että koko päivän minä olen ojentanut, Jesaja 65, minä olen ojentanut käsiäni tuota uppiniskaista kansaa kohti. Ja Jesaja 65 sanoo samassa luvussa, ja tähän me saamme tarrautua tänä iltana. Samassa luvussa, ennen kuin he huutavat, minä kuulen heitä. Vielä heidän puhuessaan minä vastaan heille. Ystävä, Jeesus Kristus tahtoi ennen kaikkea pureutua ytimeen. Evankeliumin ydin on aina sanoma Jumalan etsivästä rakkaudesta. Hän on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Minä olen eksynyt kuin kadonnut lammas. Herra, etsi palvelijaasi. Herra, etsi palvelijaasi. Aamen.